Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ន ទី 14 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបរកវិធីដោះស្រាយខ្លាំងក្លាជាងមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីត្រឹមនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋ Florida នៅក្រោយមានខ្យល់ព្យុះ Hurricane Irma ពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ស្របជាមួយប្រធានាធិបតីត្រឹមអំពីកម្មវិធី DACA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសម្រាប់ទទួលយកពលរដ្ឋខ្លួនពីអាមេរិកក្រោយរងទណ្ឌកម្មទឹកធការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងថា
យើងទទួលយកបន្តកម្មវិធីនេះផ្អែកទៅលើអនុសារណៈដែលមានស្រាប់បានន័យថាលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងអនុសារណៈដែលមានស្រាប់ឆ្នាំ2002ហ្នឹងគឺយើងបន្តសិន
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាការពៀជំហរគ្រប់គ្រងចិនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទតើការទិញសិលឹកឆ្នោតជាអំពើពុករលួយឬទេវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាជាមួយរបៀបដោះស្រាយខ្លាំងក្លាជាងមុនក្នុងវិស័យបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Walter អគ្គមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CENTCOM បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាពួកអ៊ីរ៉ង់ធ្វើប្រតិបត្តិការសឹងតែទាំងស្រុងនៅក្នុងអ្វីដែលយើងហៅថាតំបន់មិនច្បាស់ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Grey Zone ដែលជាកន្លែងនៃចន្លោះការប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិធម្មតានិងសង្គ្រាមដោយលោកបានហៅវាថាជាវិស័យមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោក Walter បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅ CENTCOM កំពុងពិនិត្យមើលវិធីសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់មិនច្បាស់លាស់នេះដោយរួមបញ្ចូលកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាផ្នែកមួយនៃរបៀបដោះស្រាយទាំងស្រុងដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការនេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងពួកមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានព្រមានជាយូរយារមកហើយអំពីឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទីអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាពួកមន្ត្រីទាំងនេះបានថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពឹងពាក់ច្រើនជាងមុនលើកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនដើម្បីចាត់ចែងកិច្ចការនៅលើសមរភូមិនិងនៅក្នុងបរិស្ថានខាងព័ត៌មាននៅក្នុងកន្លែងនានាដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនជាដើមអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃប្រហែលនេះទៅកាន់រដ្ឋ Florida ក្នុងផ្នែកនិរដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដាប់ការនិយាយទ្រទ្រង់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារស្ថានភាពពីខ្យល់ព្យុះ Hurricane Irma និងជួបជាមួយពួកមនុស្សខ្លះក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រអាមេរិករងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះខ្លាំងក្លានេះការវិភាគរបស់ត្រឹមមានរួមបញ្ចូលការឈប់សម្ចតនៅ Fort Myers និង Naples Snow និងខ្យល់ព្យុះ Irma បានបោកបក់កាត់តំបន់ទាំងនេះនៅពេលវាតម្រង់ទៅកាន់ប៉ែកខាងលិចនៃរដ្ឋ Florida ដោយមានខ្យល់ខ្លាំងនិងការផ្សំគ្នារវាងភ្លៀងបង្អោខ្លាំងជាមួយកម្លាំងខ្យល់ព្យុះដែលបានបណ្ដាលមានទឹកជំនន់រាលដាល ប្រធានាធិបតីត្រឹមបានប្រកាសរដ្ឋ Florida ថាជាតំបន់មួយមានមហន្តរាយធំដែលជាចំណាត់វិធានការមួយសម្រាប់ពន្យារការបញ្ចេញប្រាក់មូលនិធិជួយសង្គ្រោះរបស់សហព័ន្ធមានដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាពួកគេយល់ស្របជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាច្បាប់ចំពោះការការពារជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីកុមារក្រុមមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះក៏ធ្វើការផងដែរលើវិធានការសន្តិសុខព្រំដែននានាដោយមិនរួមបញ្ចូលនៅចិញ្ចាំព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនោះទេមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកគឺលោកសេនានស៊ីផូលូស៊ីនិងមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកឆាក់ស៊ូមើបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាការឯកភាពគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការប្រជុំមួយដែលផ្ដោតលើកម្មវិធីសកម្មភាពពន្យាពេលបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីកុមារចេញពីប្រទេសដែលហៅកាត់ថា DACA អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានធ្វើការវិយតម្លៃផ្សេងពីនេះអំពីសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលសម្ដែងបាននៅក្នុងការប្រជុំនោះអ្នកស្រីបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាទោះបីជាកម្មវិធី DACA និងសន្តិសុខព្រំដែនបានត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំនោះក៏ដោយក៏គ្មានការយល់ស្របគ្នាចំពោះការមិនរាប់បញ្ចូលនៃចិញ្ចាំងព្រំដែននោះទេលោក Donald Trump បានលុបចោលកម្មវិធី DACA នេះកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយទុករយៈពេល6ខែឲ្យសភាធ្វើការស្វែងរកដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះបញ្ហានេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសបេឡារុសបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គការអ៊ូតំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធនេះដោយសារតែទំហំនិងលក្ខណៈរបស់វាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទាហានចំនួន 12,700 នាក់យន្តហោះចម្បាំង70គ្រឿងរថក្រោះ250គ្រឿងនិងកប៉ាល់ចម្បាំង10គ្រឿងបានចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធានេះនៅតាមទីតាំង6កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសបេឡារុសសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានគោលបំណងសម្ដៅប្រឆាំងនឹងរដ្ឋឬប្រទេសណាមួយនោះទេអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ូតំលោក James Stoltenberg បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC ថាទោះបីជាប្រទេសមួយមួយមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាក៏ដោយក៏ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមានដំណាភាពចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ផងខ្លួននោះទេដោយសារតែរុស្ស៊ីធ្លាប់មានប្រវត្តិរាយការណ៍មិនបានត្រឹមត្រូវអំពីចំនួនទាហានដែលចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាកន្លងមកសមយុទ្ធនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅថ្ងៃប្រហែលនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ជួបនៅក្នុងទីក្រុង Londres ជាមួយពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងបារាំងដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្ដានគំនិតសង្កត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីគំជួយមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះនិងដើម្បីចូលរួមក្នុងការជំនុំគ្នាមួយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីជាដំបូងលោក Tillerson បានជួបជាមួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទីសាមេហើយលោកមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលពួកអ្នកកសែតបានស្រែកសួរលោកអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាប្រទេសលីប៊ីទេនៅពេលលោកទៅដល់ទីនោះកាលវិភាគរបស់លោកក៏មានរួមបញ្ចូលដែរនឹងកិច្ចចរចាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Boris Johnson និងលោក Nicolas de Rivière នាយកនយោបាយបារាំងការិយាល័យរបស់លោក Johnson បាននិយាយថាបរិសទាំង3អ្នកនេះពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះស្រាយសកម្មភាពកោកខ្លួននិងខុសច្បាប់នៃរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងការប្រជុំគ្នាមួយនៅប៉ារីសផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាប្រទេសលីប៊ីដែលគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយចាប់តាំងពីមានការទម្លាក់និងការសម្លាប់មេដឹកនាំលីប៊ីយូរយារមកហើយឈ្មោះមូអាម៉ាហ្កាដាហ្វីលោកហ្កាសានសាឡាមីប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិត ទួលបន្ទុកកិច្ចការលីប៊ីក៏ចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះដែរជាមួយអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីតាលីអេស៊ីបនិងប្រទេស United Arab Emirates
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសម្រាប់ទទួលយកពលរដ្ឋខ្លួនពីអាមេរិកក្រោយរងទណ្ឌកម្មទឹកធការសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាការពារជំហរគាំទ្រចិនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទតើការទិញសិលឹកឆ្នោតជាអំពើពុករលួយឬទេវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មឈប់ចេញទឹកដីដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយសារមិនព្រមទទួលយកជនជាតិខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តល្មើសត្រឡប់មកប្រទេសវិញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាយល់ព្រមទទួលយកជនជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញទៅតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាចេញកាលពីឆ្នាំ2002កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបន្តទទួលយកពលរដ្ឋខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់បញ្ជូនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទៅតាមអនុសារណៈឆ្នាំ2002ដែលមានស្រាប់បន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសលែងផ្តល់ទិដ្ឋាការប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងពិធីថ្លែងបឋកថាស្ដីពីការយល់ដឹងពីស្ថានភាពពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននឹងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសឈប់ចេញប្រភេទទិដ្ឋការមិនអន្តោប្រវេសន៍ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការធ្វើកំណត់ទូតនោះមានអត្ថន័យបែបណាខ្លះនោះទេឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA លោកប្រាក់សុខុនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាសម្រេចបន្តទទួលយកជនជាតិកម្ពុជាដែលបញ្ជូនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទៅតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាចេញកាលពីឆ្នាំ2002ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិរទេសជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងត្រៀមមន្ត្រីឲ្យទៅអាមេរិកដើម្បីសម្ភាសជនជាតិខ្មែរចំនួន26នាក់ទៀតដែលក្រុងនឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗ
យើងទទួលយកបន្តកម្មវិធីនេះផ្អែកទៅលើអនុសារណៈដែលមានស្រាប់បានន័យថាលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងអនុសារណៈដែលមានស្រាប់ឆ្នាំ2002ហ្នឹងគឺយើងបន្តសិនតម្រាំតែថាយើងអាចចរចាគ្នាក្រៃលោររដ្ឋស្រ័យអីធូរស្រាលជាងចំពោះអ្នកដែលត្រូវត្រឡប់មកវិញ
ជឿរំពឹងថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឡើងវិញ
ហ្នឹងយើងចាំដល់ថ្ងៃក្រោយយើងអាចមើលស្ថានភាពក្រៃធូរស្រាលបន្តិចទៅយើងអាចសុំឲ្យគាត់ពិចារណាឡើងវិញពីរឿងទស្សនវិជ្ជាមនុស្សធម៌និងមេត្តាធម៌
លោកប្រាក់សុខុនបន្ថែមថាក្រោយការទទួលយកជនជាតិកម្ពុជាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជាក៏បានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មអនុសារណៈយោគយល់នេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនមកនិងដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនោះស្របតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចច្រានចោលរាល់ការស្នើគ្រប់ចំណុចរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់លោកប្រាក់សុខុននារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសថាការកំហិតទិដ្ឋការគឺជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មទិដ្ឋការនេះគឺមិនសមហេតុផលនិងផ្ទុយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃពុធបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចផ្អាកការចេញទិដ្ឋការប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាទេសចរជំនួញនិងសុខភាពឲ្យទៅមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីចាប់ពីអគ្គនាយករហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះតទៅក្រោយពេលអាមេរិកចេញសេចក្តីប្រកាសនោះភ្លាមៗលោកហ៊ុនម៉ាណែត កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារមួយជាភាសាអង់គ្លេសលើគណនី Facebook របស់លោកដោយសរសេរថាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានទៅរកលោកដើម្បីឲ្យជួយបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំឲ្យទទួលយកជននិរទេសដើមកំណើតខ្មែរនៅអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកបន្ថែមថាពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចបញ្ជូនពួកគេឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានទេដូច្នេះពួកគេនឹងអាចបន្តរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើតាមសំណើរបស់ជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកជាច្រើនដោយមិនទទួលយកជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានអាមេរិកនិរទេសបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់កំហិតទៅតការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងការបដិសេធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទទួលយកជនត្រូវបាននិរទេសត្រឡប់មកកម្ពុជាទៅវិញលោកដាវីតជូសាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាព្រឹកនេះដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្អាកការចេញទឹកការប្រភេទមិនមែនអន្តរប្រវេសរបស់អាមេរិកនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាអាចមានការពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្អាកទេតការមួយចំនួនសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺជាជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែអរគុណអាមេរិកដែលមិនបានផ្អាកទេតការដល់គ្រប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់លោកសង្ឃឹមថាការផ្អាកទេតការនេះនឹងជួយកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងលោកបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលនៃដើមជាភាសាខ្មែរថាស្ថានភាពអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះប្រសិនបើគ្មានអ្វីល្អប្រសើរអ្នកអាចបន្ទោសប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចំពោះអ្វីដែលមិនបានដំណើរការត្រឹមត្រូវការពិតនោះគឺបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនវានឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដកកម្ពុជាចេញពីប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាចិត្តសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មកម្រិតទៅតការដល់មន្ត្រីមួយចំនួននៅកម្ពុជារបស់អាមេរិកអាចជាផ្នែកមួយបណ្ដាលមកពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបន្តដាក់សម្ពាធផ្សេងៗទៀតលើកម្ពុជាដោយសារការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការរឹតបន្តឹងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាដើម
អាមេរិកហើយជានឹងបន្តនៅយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកគឹមសុខាឬក៏ការបិទនៅសារព័ត៌មាននឹងជាដើមខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងអាចបន្តនៅយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅលើកម្ពុជាទាក់ទងបញ្ហានឹងនោះ
ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន566នាក់ត្រូវបាននិរទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញចាប់តាំងពីពេលកម្ពុជាចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងឆ្នាំ2002ដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិរទេសជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជនជាតិខ្មែរទាំងនោះភាគច្រើនកើតនៅជំរំភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់ពួកគេកិច្ចពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហើយធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលពួកគេនៅជាកុមារក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ញើសារប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាអសន្តិសុខផ្សេងៗសេចក្តីប្រកាសនោះបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយជាច្រើនមានការបណ្តេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបុគ្គលិកបរទេសចេញពីកម្ពុជាការប្រឆាំងរាល់សម្ដីរបស់អាមេរិកពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងបញ្ហាតានតឹងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរស្ថានទូតអាមេរិកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាបើទោះបីជាស្ថានទូតមិនអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ចំពោះគម្រោងនៃការធ្វើបាតុកម្មនានាឬបញ្ហាសន្តិសុខនៅពេលនេះប៉ុន្តែយើងជំរុញឲ្យប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះហើយបើទោះជាការតវ៉ាឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនោះក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសន្តិភាពក្តីក៏អាចក្លាយទៅជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬក៏អាចក្លាយទៅជាការប្រើអំពើហិង្សាដ៏ធំដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនផងដែរអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន់ចាត់ទុកសាររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនេះថាជាការបំផុសបំផុលព័ត៌មានមិនពិតនិងលាបពណ៌មកលើប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ជារដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រូវបានកាន់តែពង្រឹងបន្ថែមទៀតខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រចិនគ្រប់កលៈទេសៈចិនក៏បានផ្តល់ជំនួយនិងកម្ចីជាច្រើនមកដល់កម្ពុជាដើម្បីរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានការពារជំហរគាំទ្រចិនថាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសតែលោកថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតលើនយោបាយការបរទេសលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននិងបានបង្ហាញការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរនយោបាយអព្យាក្រឹតហើយថាជំហរកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញមួយទៅកាន់និស្សិតនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការយល់ដឹងពីស្ថានភាពពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននិងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាក្រៅពីការពន្យល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងពូលនៃប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនោះទេ
ហើយសួរថាកម្ពុជានៅពូលណារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្លើយជំនួសខ្ញុំហ៎បាយអាចក្រិតអាចចង់ត្រៃទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ស្ថិតនៅពូលណាទេយើងមានមិត្តភ័ក្តិយើងមានគេរាប់រយមានគេស្រឡាញ់មានគេជួយ
លោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
កម្ពុជាគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតើសន្និបាតនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនឧទាហរណ៍បានតល់នៅផលប្រយោជន៍អន្តរប្រទេសកម្ពុជាដែរអត់មិនមានមានអីខ្លះចម្លើយគឺមានហើយមានអីខ្លះគឺច្រើន
លោកបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនបានជួយកម្ពុជាជាច្រើនក្នុងនោះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានផ្លូវថ្នល់និងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមលោកបានចោទជាសំណួរថាតើការគាំទ្រនេះជាការរណបនឹងប្រទេសចិនឬយ៉ាងណាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើតឡើងយូរមកហើយហើយក៏បានបន្សល់ទុកតាំងពីអតីតព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2012ចិនជាប្រទេសដែលមានទំហំវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងទៅដល់ 4,800 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានការកើនឡើងប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរហូតមកដល់ពេលនេះបានផ្តល់នូវជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ 4,200 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ទោះជាយ៉ាងណាការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនិងការរកស៊ីរបស់ចិននៅកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាมันមានដំណាភាពនិងมันបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងបញ្ហាអាស៊ានកម្ពុជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រចិនដែលនាំឲ្យបរាជ័យក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីបង្ហាញជំហរអាស៊ានលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនជារឿងអាស៊ាននោះទេគឺជារឿងរបស់ចិនជាមួយប្រទេសមួយចំនួនជាសមាជិកអាស៊ានលោកបញ្ជាក់ថាការមិនគាំទ្រណាមួយគឺបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនកាន់ជើងប្រទេសណាមួយនោះទេកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានត្រឡប់មកពីការចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី14នៅប្រទេសចិនដែលលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីចិនហើយបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតនៃប្រទេសទាំងពីរលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះថាមិត្តចិនគឺជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំដែលបន្តជួយកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈដែលគ្មានបរទេសណាមកបំបែកបំបាក់បានឡើយរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកៅកំហួនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីម្សិលមិញថាកម្ពុជានិងចិនបានឯកភាពគ្នាក្នុងការសិក្សាទៅលើបដិវត្តពណ៌ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់អាមេរិកនៅពីក្រោយគម្រោងទាំងនេះតាមរយៈការគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជា
បាទឥឡូវនេះគឺថាថាវ៉ាងបានឲ្យក្រុមការងារអ្នកស្រាវជ្រាវនេះគឺសហការងារឲ្យស្រាវជ្រាវផ្លាស់ដូរព័ត៌មានផ្លាស់ដូរការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះបាទគាត់ថាឯកភាពនេះ ធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីបដិវត្តន៍
បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានិងស្របពេលមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបានប្រកាសការគាំទ្រទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថារដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអនុប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនលោកវ៉ាងជារយបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងប្រធានប្រតិភិលោកសាយឈុំហើយបានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនមិនមែនត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចនោះទេគឺនយោបាយការបរទេសផងដែរលោកបន្តថាប្រទេសចិនក៏បានឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរ
ចិនត្រងយកអបិយោជន៍តែនិយាយចំទៅគឺវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយចង់ទាញឲ្យកម្ពុជានឹងដាច់ឆ្ងាយពីលោកខាងលិចកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែប្រសើរដើម្បីចិនអាចពង្រឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្ពុជាក៏ដូចនៅក្នុងតំបន់ដូចទេបើប្រសើរបើប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់យើងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃលបែងអំណាចរបស់ប្រទេសមហាអំណាច
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថាការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិនមកកម្ពុជាมันមានដំណាភាពហើយការរកស៊ីរបស់ចិនក៏មិនបានសិក្សាលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានល្អផងដែរលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់ចិនបង្ហាញថាកម្ពុជានិងចិនមានខ្នងបង្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកដែលលោកថាកម្ពុជាគាំទ្រចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីកន្លងទៅលោកអ៊ីសផលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកថានយោបាយចិនតែមួយដូច្នេះរាល់អ្វីដែលចិននិយាយឬធ្វើគឺល្អការថ្លឹងថ្លែងតលយភាពគឺតែងតែល្អបំផុតមិនលំអៀងទៅកាន់ចិនមិនលំអៀងទៅកាន់នរណាគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងលោកអ៊ីសផលបានបន្ថែមថាស្វែងរកផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាជាងពឹងផ្អែកលើចិនខ្លាំងពេកចងចាំថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមិនមែនមានមិត្តឬសត្រូវអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេគឺមានតែផលប្រយោជន៍អចិន្ត្រៃយ៍កម្ដៅនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងនិងមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានមាននិន្នាការគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុងក្រោយនេះកម្ពុជាចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងនិងមានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានលោក William Hay ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាច្រានចោលកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងថាកម្រិតនៃការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតូចនៅឡើយលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរបើកទ្វារចំហបន្ថែមទៀតក្នុងការពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទតើការទិញស្លឹកឆ្នោតជាអំពើពុករលួយឬទេវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកម៉ូនី សូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅរាល់ការមុនការបោះឆ្នោតម្ដងបាទជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងតែងតែសង្កេតឃើញអ្នកនយោបាយជារឿយៗតែងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកបាទក្នុងការចោះជួបសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននានាហើយគោលបំណងមួយនោះគឺដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតបាទនៅក្នុងការចោះសួរសុខទុក្ខម្ដងនោះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកនយោបាយទាំងនោះតែងតែនាំយកទៅជាមួយនៅថវិកាហើយនិងសម្ភារៈមួយចំនួនចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយអ្នកខ្លះថាទង្វើបែបនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយអ្នកនយោបាយនឹងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាទង្វើបែបនេះគឺជាការព្យាយាមទិញសញ្ញាឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតទៅវិញបាទតើការចែកអំណោយឬក៏លុយកាក់ពីអ្នកនយោបាយដល់ប្រជាជននៅមុនពេលមានការបោះឆ្នោតនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទិញសញ្ញាឆ្នោតបានទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយបើសិនជាការទិញសញ្ញាឆ្នោតមែនតើទង្វើនេះតាមច្បាប់ជាអំពើពុករលួយដែរឬអត់បាទនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 5194បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអញ្ចឹងគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទដែលអង្គការរបស់លោកនឹងធ្វើការមួយផ្នែកនៅប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកកុលតើបើសិនជាលោកយល់ស្របជាមួយនឹងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺថានៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរមុនការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងហ្នឹងជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាយើងសង្កេតឃើញអ្នកនយោបាយហ្នឹងដូចជារៀងសកម្មជាងមុនក្នុងការចោះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយពំនាំយកទៅជាមួយនៅអំណោយឬក៏ស្រោមសម្បត្តិខ្លះផងបាទតើទង្វើហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាការទិញទឹកចិត្តនិងទិញសិលឹកឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងមាត្រាទី71នៃជំពូកទី7ដែលចែងអំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតមានចំណុចមួយដែលគេនិយាយថាខ្ញុំអានទាំងស្រុងគ្រប់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជនឬតំណាងទាំងអស់មិនត្រូវផ្ដល់អំណោយជាថវិកាឬជាសម្ភារៈដែលជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តទោះបីតាមមធ្យោបាយឬរូបភាពណាក៏ដោយដល់ស្ថាប័នអង្គការឬបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងគោលបំណងទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងន័យនេះមានន័យថាច្បាប់យើងទទួលស្គាល់ថាការចែកអំណោយការទិញទឹកចិត្តការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយរូបភាពណាក៏ដោយនឹងគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេគឺជារឿងដែលខុសនឹងច្បាប់ណាយើងមើលនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះគ្រាន់តែយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែគេចែងសម្រាប់ហាមឃាត់នៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេល21ថ្ងៃអញ្ចឹង21ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើបែបហ្នឹងខុសច្បាប់តែបើធ្វើមុនហ្នឹងគឺអត់មានចែងថាខុសច្បាប់ទេខ្ញុំសួរលោកមនីវិញព្រោះលោកមនីសួរខ្ញុំតែរហូតតាំងពីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជាមួយគ្នាមកឥឡូវខ្ញុំសូមសួរវិញបានទេលោកមនី
បាទតែប៉ັດខ្ញុំអត់មានទូនីតិត្រូវឆ្លើយទេមែនតើណាប៉ុន្តែបើសិនជាកណ្ដាលដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយជូនបាទដោយសារលោកកុលដឹងហើយថាខ្ញុំអត់មានទូនីតិក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទបើមានសំណួរបាទអញ្ជើញ
អរគុណលោកមលីអត់អីទេមិនជាធ្ងន់ទេឥឡូវខ្ញុំសួរថាសកម្មភាពដដែលហ្នឹងដែលបានចែងថាខុសច្បាប់នៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតដល់ថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតហើយសកម្មភាពដដែលហ្នឹងធ្វើមុនពេលខុសស្នាបោះឆ្នោតនឹងអត់មានខុសអីទេលោកមនីយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអានេះបើសិនជានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់គឺគេយកអានឹងកំណត់ទៅតាម ច្បាប់អញ្ចឹងបាទបើសិនជារឿងត្រូវខុសគឺខ្ញុំអត់អាចបញ្ជាក់បានថាត្រូវឬខុសទេបាទគឺមានតែខាងចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចថាតើទង្វើហ្នឹងជាទង្វើខុសច្បាប់ឬអត់បាទនេះជាស្អីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយជូនលោកកុលបានហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងផងដែរបាទជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំទទួលសំណួរពីវាគ្មិនរបស់យើងទៅវិញបាទឥឡូវកុំឲ្យបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកកុលយើងមើលថាតើទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងមិនហ៊ានថាតើទង្វើហ្នឹងជាការទិញសិលឹកឆ្នោតឬអត់ទេហ្នឹងអ្នកច្បាប់ឬក៏ខាងតុលាការគេជាអ្នកកំណត់តែបើយើងសម្រាប់លោកកុលវិញដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងមិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានលក្ខណៈប្រហែលអស់ហ្នឹងតើរូបភាពនៃការទិញសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងមានសន្តានមានបែបបត់មានទម្រង់យ៉ាងម៉េចទៅតាមដែលលោកសង្កេតឃើញកន្លងមកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីសំទោសដែលត្រូវសួរត្រឡប់ទៅវិញមិនថាចង់សារអីទេគ្រាន់ថាចង់ឲ្យជួយគិតគ្នាទេបាទជាទូទៅនៅក្នុងទ្រឹស្ដីក៏គោលការណ៍សកលខ្ញុំនិយាយជាគោលការណ៍សកលណាការទិញទឹកចិត្តអ្នករបស់ឆ្នោតការចាយអំណោយការផ្ដល់រង្វាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តនៃអ្នករបស់ឆ្នោតហ្នឹងក៏ជាអំពើពុករលួយដែរដែលគេហៅថាអំពើពុករលួយនយោបាយ political corruption អានឹងគឺជាទស្សនៈជាទ្រឹស្ដីសកលមិនថានៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានចែងនៅក្នុងច្បាប់ថានឹងជាអំពើពុករលួយទេហើយគាត់ថាបានហាមឃាត់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងមាត្រាទី71នៅក្នុងជំពូកដែលនិយាយអំពីខាឃោសនាតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដឹងហើយថាការចាយអំណោយការជូនលុយដាក់សមសបុតវាជាប្រពៃណីវាជាទំនៀមទម្លាប់តាំងពីជំនាន់ណាជំនាន់ណីមកយូរឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងទៅវានៅមានទម្លាប់នឹងតទៅទៀតការចាយអំណោយនេះវាមិនអាចលុបបំបាត់ឬក៏អាចកាត់បន្ថយទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើខ្ញុំសង្កេតមើលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺនៅតែមានការអនុវត្តអញ្ចឹងហើយមិនមែនមានតែមួយបាក់ទេតែបាក់នយោបាយគឺមានច្រើនបាក់ដែរដែលបានធ្វើរូបភាពហ្នឹងគាត់ថាចំនួននៃអំណោយហ្នឹងតិចឬច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពនៃគណៈបកឬក៏បេក្ខជនហើយមានប្រភេទខុសៗគ្នាទៅតាមគោលនយោបាយឬក៏លទ្ធភាពនៃគណៈបកនីមួយៗប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងជាសកលនេះគឺថាឲ្យតែមានការផ្ដល់អំណោយឬក៏ផ្ដល់ជារង្វាន់ឬក៏ផ្ដល់ជាវត្ថុរបស់អីក៏ដោយហ្នឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសកលវាអាចចូលទៅក្នុងការទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងធ្វើវានៅក្នុងពេលវេលាក្នុងអន្តរកាលណាមួយដែលវាឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដែលថាតើការទិញសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងអាចជាអំពើពុករលួយឬអត់បាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមសួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខ012 515194បាទឬក៏សួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងគឺ facebook.com/vkmay របស់យើងបានដូចឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគឺលោកស្រីវ៉ាន់មកពីខាងខេត្តកដាលបាទកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីវ៉ាន់បាទចាជម្រាបស
ួរ
បាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទលោកស្រីចាអរគុណជម្រាបសួរ
លោកព្រៀបកុលផងហើយជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរលោក
ស្រីនិងបងប្អូនជាផង
បាទយើង VOA បាទច
ាសូមសួរសំណួរទៅលោកព្រៀបកុលថាយោនយោបាយដែលចិនបានគ្រប់គ្រងនយោបាយកម្ពុជាដែរកំពុងឡើងកម្ដៅនេះហើយតើតកតងនឹងរឿងពុករលួយដែរទេបើសិនជាចិនមានផលប្រយោជន៍ហើយពីខ្មែរជាច្រើនហើយចំណែកអាមេរិកវិញហើយគ្រប់គ្រងខ្មែរតែមិនមានផលប្រយោជន៍ហើយពីខ្មែរទេអញ្ចឹងហៅថាជារឿងពុករលួយដែរទេ
បាទបាទលោកស្រីមានសំណួរអីតកតងនឹងប្រធានបទយើងថែមទៀតទេ
ជាបទ ខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងចង់សួរថាពេលដែលចិនគ្រប់គ្រងកម្ពុជានេះព្រោះចិនបានផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាតែកម្ពុជាក៏ត្រូវទទួលលុយពីចិនអញ្ចឹងហៅថាជារឿងពុកលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរទេ
បា
ទរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជីចាចានេះជារឿងពុកលុយដែរទេខ្ញុំចង់សួរសំណួរប៉ុណ្្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីវ៉ាន់បាទលោកកុលតាហ្នឹងចាត់ទុកជាអំពើពុករលួយឬទម្រង់មួយនៃការជួយខាងសិលឹកឆ្នោតអីដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿ
ប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលជំនួយបរទេសពីច្រើនប្រទេសណាស់មិនមែនតែចិនទេបាទមានពីអឺរ៉ុបមានពីអាមេរិកមានច្រើនដូច្នេះការផ្ដល់ថវិកាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងគោលបំណងនៃការកសាងប្រទេសជាតិឬក៏ធ្វើជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់ផ្លូវស្ពាននេះយើងមិនចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយទេប្រទេសដទៃដែលបានជួយមកប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃជំនួយក្នុងលក្ខណៈចំណងមិត្តភាពហើយក៏មានប្រទេសខ្លះក៏បានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនយោបាយរៀងខ្លួននឹងឯងបាទការជួយនេះគឺតែងតែមានចំណងតិចឬច្រើនគឺមិនអត់ទេគ្រាន់តែគោលនយោបាយនៃការជួយរបស់ប្រទេសមួយមួយអាចខុសគ្នាឧទាហរណ៍ចិនផ្ដល់ជាថវិកាទៅมันមានលក្ខខណ្ឌมันមានទៀមទាអ្វីដែលមានការស្មុគស្មាញទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការចាយលុយនឹងឲ្យមានតម្លាភាពមានអភិបាលកិច្ចអីទេដោយឡែកប្រទេសដទៃដូចអាមេរិកអឺរ៉ុបអីមានលក្ខខណ្ឌដូចជាតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចតាក់ទងនឹងការចាយលុយឲ្យមានតម្លាភាពចឹងខ្ញុំមិនអាចចាត់ទុកឬក៏យើងមិនអាចចាត់ទុកថាការឲ្យលុយរបស់ចិននេះគឺជារូបភាពនៃអំពើពុករលួយទេក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់ចិនប្រកាសជាគេមានចំណេញអីមួយពីប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ចំណេញគ្រឿងនយោបាយការបរទេសការគ្រប់គ្រងទៅលើទំនាស់រវាងប្រទេសជិតខាងតទៅនឹងសមុទ្រចិនឧទាហរណ៍ទៅឬក៏នយោបាយចំណេញសេដ្ឋកិច្ចដោយមានវិនិយោគអ្នកវិនិយោគមកពីចិនរុស្ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ចំណេញទទួលបានសិទ្ធិពិសេសណាមួយអានឹងជាការចំណេញរបស់ចិនដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកុលបាទឥឡូវយើងមានអ្នកសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទឈ្មោះកំសត់បាទកំសត់ហ្នឹងសរសេរថាប្រកាសណាការទិញសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងជាអំពើពុករលួយ 100% ហើយរដ្ឋាភិបាលដែលឈ្នះឆ្នោតដោយការទិញសម្លុតគម្រាមនិងបំភ័យគឺជារដ្ឋាភិបាលមហាពុករលួយនិងជារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសសុខសាន្តបាទខ្ញុំចង់សួរលោកកុលវិញឥឡូវយើងនិយាយពីការទិញសិលឹកឆ្នោតមានន័យការឲ្យលុយឲ្យសម្ភារៈទៅអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយចុះបើសិនជាការឲ្យលុយឬសម្ភារៈហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតកុំឲ្យបោះឆ្នោតតើហ្នឹងអាចថាជាការទិញសិលឹកឆ្នោតដែរទេលោកកុល
បាទរូបភាពនៃការឲ្យលុយឲ្យសម្ភារៈឬក៏ផ្ដល់ដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តនៃអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺខុសដូចគ្នាមានន័យថាឲ្យលុយឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យលុយកុំឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគូប្រកួតរបស់ខ្លួនគឺក៏ទិញសិលឹកឆ្នោតដូចគ្នាដែរមានន័យថាទិញឲ្យបោះឲ្យខ្លួនឬក៏ទិញកុំឲ្យបោះឲ្យគេក្នុងន័យហ្នឹងគឺខុសដូចគ្នាហើយក្នុងច្បាប់យើងក៏បានចែកដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនា21ថ្ងៃនេះគឺហាមឃាត់ដាច់ខាតសកម្មភាពបែបហ្នឹងអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺថាបើធ្វើមុនហ្នឹងអត់អស់អត់អីទេរឿងដដែលហ្នឹងណាបើធ្វើមុនហ្នឹងអត់មានខុសនៅក្នុងច្បាប់ទេហើយខ្ញុំសួរលោកមនីមិញហ្នឹងគឺថារឿងដដែលហេតុអីបានជាធ្វើក្នុង21ថ្ងៃខុសហើយដល់ធ្វើមុន21ថ្ងៃហ្នឹងអត់អីអាហ្នឹងគឺជាសំណួរមួយដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងអាចគិតពិចារណាមើលទៅបាទ
បាទប៉ុន្តែតាមនយោបាយដែលលោកបានឲ្យមិញហ្នឹងគឺជាទង្វើមួយដែលយើងចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយហើយអាហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាហ្នឹងអាចចូលជាអំពើពុករលួយដែរទេអាចត្រូវការការកាត់ទោសឬក៏អីទេបើសិនជាលោកអាចបញ្ជាក់បាន
បាទនៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយអត់មាននិយាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេអត់មាននិយាយថាហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃអំពើពុករលួយទេដូចឡែកនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងមាត្រាទី71ហ្នឹងបានចែងការហាមឃាត់ហើយក៏មានកម្រិតទោសដែរដូច្នេះបើគណៈបកឬក៏បេក្ខជនណាមួយបានយកលុយយកសម្ភារៈយកអំណោយទៅទិញទឹកចិត្តទៅលើកទឹកចិត្តឬក៏សោកដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រឆាំងទៅគណៈបកណាមួយហ្នឹងគឺមានទោសបើកម្រិតនៃការដាក់ទោសហ្នឹង មានតាមកម្រិតដេកទំហំទឹកប្រាក់ទំហំណោយនឹងទៀតដូច្នេះកម្រិតហ្នឹងគឺមានកំណត់ទោសនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតបាទ
បាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ងាយចាំបានបាទអ្វីដែលលោកក៏លើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងមាត្រាទី71បាទគឺក្នុងកថាខណ្ឌចុងក្រោយនៃមាត្រាទី71ក្នុងជំពូកទី7នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបាទគឺថាចែងថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជនឬតំណាងទាំងអស់មិនត្រូវផ្ដល់អំណោយជាថវិកាឬជាសម្ភារៈដែលជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តទោះបីជាតាមមធ្យោបាយឬរូបភាពណាក៏ដោយដល់ស្ថាប័នអង្គការឬបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងបំណងទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតបាទតាក់ទងចំណុចនេះVOA បានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបាទគឺលោកសុកអេសានហើយលោកសុកសានបានបញ្យលថាទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើកន្លងមកនេះมันមានខុសច្បាប់ណាមួយទេបាទពលគឺជាទូនីតិហើយនឹងកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយបាទគឺមិនមានជាការទិញសញ្ញាឆ្នោតបែបណាមួយនោះទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដូចតទៅបាទ
ការដែលសម្ដេចដាជុះហ៊ុនសែនលោកចុះទៅសំណែនសម្ដាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអានឹងជាទូនីតិភារកិច្ចស្នូលរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់ប្រមុខដឹកនាំគណៈបកមួយដែលកាន់អំណាចដែរអាហ្នឹងវាទៅហាមឲ្យខ្លួនឯងធ្វើមិនបានដូចគេខ្លួនឯងច្នៃថាគេទិញសិលឹកឆ្នោតអាហ្នឹងវាមានតែរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេ
អំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំង5អាណត្តិកន្លងមកហ្នឹងគឺថាมันមានការទិញសិលឹកឆ្នោតណាមួយទេបាទដោយសារកម្ពុជាមានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកចាត់ចែងការបោះឆ្នោតរួចទៅហើយហើយការចោទប្រកាន់ណាមួយទៅលើគណៈបកប្រជាជនថាមានការទិញសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការចោតប្រកាន់ដោយលំអៀងទៅរកខាងគណៈបកប្រឆាំងបាទនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានបាទហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាទាល់តែគេយកលុយទៅចែកនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអានឹងបានវាខុសច្បាប់បាទបើសិនជាមិនស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាផ្លូវការតាមដែលច្បាប់អនុញ្ញាតទេគឺมันមានឡើយបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកវិទូមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិទូបាទប
ាទជម្រាបសួរបង VOA និងវាស្មិនហងបា
ទជម្រាបសួរបាទសូមជ
ម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណជាប្រធានសូមគោរពជនជាតិខ្មែរក្នុងប្រទេសហើយនឹងគោរពបងវិស្មិននិងពិធីករផងបាទជាការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំបន្តិចសិនសូមមុននឹងជួនសំណួរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគណៈបកនយោបាយនានាហេតុអ្វីបានមានការទិញសម្លឹកឆ្នោតធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រទិញសម្លឹកឆ្នោតពីជាបរិវត្តអញ្ចឹងហេតុអីបានមិនឲ្យវិជាបរិវត្តត្រូវចាំតែរបស់ខ្លួនឲ្យពេញលិញយើងចាំមើលថាតើសន្ទុះនៃការគាំទ្ររបស់វិជាប្រទេសទៅលើបានណាឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីរះអស់ចិត្តទី1ទី2ខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាអញ្ចេះប្រសិនបើមានអំពើពុករលួយដូចជាទិញដលាក់ឆ្នោតប្រើលុយប្រើក្រាំងទៅតឡាកាចិត្តវិធានការបែបម៉េចហើយខាងអំពើពុករលួយខ្សែជើងមិនទៅបានហ្នឹងបានលុយពីណាមកដើម្បីទិញដលាក់ឆ្នោតពីវិជាប្រទេសជើងលុយទៅជំនួយទៅអីដើម្បីទិញទឹកចិត្តទិញអ្វីៗពីពលរដ្ឋឲ្យមានទំនោរទៅលើខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅហ្នឹងតើមានវិធានការបែបម៉េចសូមមកលើខ្លួនបកស្រាយបាទអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកវិទូបាទពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសំណួរទី1លោកព្រឹកកលបាទហើយចាំបាច់ត្រូវចាំបាច់ទិញទឹកចិត្តឬក៏ទិញសិលឹកឆ្នោតមិនឲ្យពលរដ្ឋបោះតាមចិត្តគាត់ចង់បាទខ្ញុំជឿ
បាទសូមអរគុណលោកវិទូបាទហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវប្រើវិធីទិញសិលឹកឆ្នោតមិនក៏មិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះតាមឆន្ទៈទៅសំណួរនេះគួរតែសួរទៅគណៈបកនយោបាយមិនទៅបន្តែមិនអីទេបើសួរមកខ្ញុំខ្ញុំគាត់តែបញ្យលហេតុផលតាមការយល់ឃើញមកខ្ញុំខ្ញុំថាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងនៅឲ្យតម្លៃខ្ពស់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើអំណោយទៅលើវត្ថុទៅលើលុយទៅលើអីហ្នឹងក្នុងន័យជាទម្លាប់ប្រពៃណីយើងផងក្នុងន័យជាតម្រូវការផងឧទាហរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកក្រីក្រលុយ 10,000 20,000 ហ្នឹងដូចច្រើនសម្រាប់គាត់ណាបើយើងគិតទៅវិញណាវាដូចច្រើនសម្រាប់គាត់ពោះលុយហ្នឹងវាអាចជួយសម្រាលបន្ទុកតម្រូវការរបស់គាត់អាហ្នឹងកត្តាទី1កត្តាទី2គឺកត្តា ដឹងគុណនៅអំពើល្អនៃការផ្ដល់ទានឲ្យតាមរបៀបប្រពៃណីតាមរបៀបទម្លាប់ទៅថាកាលណាគេផ្ដល់របស់អីមួយយើងត្រូវទទួលយកកុំឲ្យវាដាច់សទ្ធាហើយកុំឲ្យវាអសទ្ធាដាច់សទ្ធាអ្នកផ្ដល់ហើយក៏មានចិត្តនឹកដឹងគុណថាគេមានបំណងល្អដោយសារតែគេបានផ្ដល់នៅទានដល់នៅរបស់ឲ្យយើងអាហ្នឹងជាបរិបទនៃសាសនាផងជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងផងប៉ុន្តែអាហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់លើនេះគឺតម្លៃដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យទៅលើអំណោយនឹងបានបន្ថយហើយមានន័យថាឥទ្ធិពលនៃការចាយអំណោយទៅនឹងគឺមិនសូវមានដូចពីមុនទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទទួលអំណោយអញ្ចឹងឲ្យគាត់មិនបដិសេធទេឲ្យគាត់យកគាត់ទទួលឲ្យរីករាយប៉ុន្តែដល់ពេលបោះឆ្នោតមិនប្រកាសថាគាត់បោះឆ្នោតដោយនឹកឃើញអំណោយនឹងទេមានអ្នកនយោបាយមានបេក្ខជនខ្លះដាច់ផ្ងាដោយសារគាត់ដែរទៅទទួលអំណោយរាប់ពាន់អ្នកដល់ពេលបោះឆ្នោតអាចបានតែប្រមាណ100អ្នកក៏ថាបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចនៃការផ្ដល់អំណោយនេះឥទ្ធិពលវាបានសាបទៅបន្តិចម្ដងហើយសំណួរទី2គឺតកតងនឹងតើតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុកលួយធ្វើយ៉ាងម៉េចកន្លងមកយើងមិនទាន់បានឃើញគាត់យកចិត្តទុកដាក់រឿងបញ្ហានឹងទេមិនទាន់មានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានឹងទេហើយក៏ការប្តឹងផ្ដាល់អីក៏មិនទាន់ឃើញមានជាដុំកំភួនអីដែរដោយសារវាពិបាកបែងចែកពិបាកក្នុងការបែងចែកឲ្យវាឃើញទៅជារឿងខុសច្បាប់ដោយសារវាជាប្របីនេះវាជាទម្លាប់ហើយវាច្រើនពេករូបភាពហ្នឹងបើសិនជាយើងយកមកពិនិត្យពិចារណាទៅវាច្រើនរូបភាពពេកហើយបើមើលមែនតើទៅគណៈបច្ចិច្រើនដែលបានធ្វើរឿងហ្នឹងណាមិនតែមួយទេគណៈបកខ្លះទៅគាត់មានលុយច្រើនគាត់មានរបស់ច្រើនគាត់ទិញចែកច្រើនទៅគណៈបកខ្លះទៅគាត់មានតិចគាត់ចែកតាមតិចអាចជារូបភាពឆ្នាំពេទ្យជាស្អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាមានច្រើនដល់ពេលកាត់ទោសពិបាកកាត់ទោសដែរដល់សោះច្រើនពេកបាទការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺកន្លងមកឃើញថាមិនទាន់មានឃើញចំណាត់ការអីពីតុលាការឬក៏ពីអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចទេកោជបអាចមានការហាមឃាត់ឬក៏អាចធ្វើការតាមដានពីរឿងហ្នឹងហើយក៏មិនទាន់មានឃើញចាត់ការទៅលើផ្លូវច្បាប់អីឲ្យយើងកត់សម្គាល់ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបានដែលបានបញ្យលទៅកាន់លោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានឡើងវិញគឺថាលោកបានបញ្ជាក់ថាការចែកអំណោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលចុះជួបប្រជាជននោះមិនមែនជាការទិញសិលឹកឆ្នោតទេតែជាការជួយដោះស្រាយការទុកលំបាករបស់ប្រជាជនទៅវិញបាទហើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរ15លានអ្នកហ្នឹងមិនអាចទិញបានទេបាទគឺពួកគាត់គឺបោះឆ្នោតទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហានឹងដែរគឺលោកសឹកប៊ុនហុកជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍បាទនៅមុនពេលរៀបចំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែរដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាមានពិបាកក្នុងការកំណត់ថាអ្វីទៅជាការទិញសញ្ញាឆ្នោតហើយតើចំនួនប្រាក់ប៉ុន្មានដែលកំណត់ថាជាការទិញសញ្ញាឆ្នោតបាទទាំងនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ណាមួយនៅឡើយទេបាទបាទដោយសារតែពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកននិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងទទួលពួកមេដឹកនាំខាងពលរដ្ឋមកពីទូទាំងពិភពលោកនៅខែក្រោយសម្រាប់ការប្រជុំសន្និសីទកំពូលមួយដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋសន្និសីទកំពូលទី1នៃមូលនិធិអូបាម៉ានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី31ខែតុលានិងថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គូលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថា លោករំពឹងថាសន្តិសុខកម្ពុជានេះជាកន្លែងមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបន្តមកបើត្រឡប់ទៅកាន់សហគមន៍លោកអ្នកវិញដើម្បីដឹកនាំអ្នកឯទៀតឯទៀតក្នុងការបំពេញការងារដ៏ពិបាកដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះបើតាមប្រសាសន៍ដែលលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងតាមវីដេអូមួយនិងតាមអ៊ីមែលដែលផ្ញើទៅឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមូលនិធិអូបាម៉ាបាននិយាយថាខ្លួនលើកទឹកចិត្តពួកមនុស្សវ័យក្មេងសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ពួកគេឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានេះដែលប្រកាសជាកន្លែងមួយដើម្បីផ្ដោតមតិគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហារួមនិងពិនិត្យមើលសិល្បៈបច្ចេកវិទ្យានិងតន្ត្រីពលរដ្ឋមកពីទូទាំងពិភពលោកការកិច្ចវេះដោយខុសច្បាប់និងកំណើនផ្សារងងឹតនៅតែបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មមានគោលដៅបន្ថយប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើកំឲ្យប្រទេសនេះមានសម្ភារៈសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីបរិមាណរបស់ផងខ្លួនការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារប្រទេសនេះធ្វើការពិសោធន៍បរមាណូលើកទី6នឹងការរឹតបន្តឹងដាក់ឲ្យមានការពិខាសីហាដោយសារការបាញ់បង្ហោះកំជឹកមីស៊ីលផ្លោងជាច្រើនដងដែលមានរូបមចូលទាំងកំជឹកមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបផងដែរអាចនាំឲ្យមានសក្តានុពលនៃការប៉ះទង្គិចច្រើនគួរសមបើតាមធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសកូរ៉េក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងឆ្នាំ2016មានចំនួន28កដកសញ្ញា50,000,000,000ដុល្លារការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីខែសីហាអាចកាត់បន្ថយ GDP បានចំនួន3,000,000,000ដុល្លារដោយហាមប្រាំឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មដែកសំណរនិងម្ហូបសមុទ្រទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅ The Voice of America.អគ្គិភ័យមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅឯសាលារៀនខាងសាសនាឯកជនមួយក្នុងរាជធានីកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស23នាក់ស្លាប់ដោយភាគច្រើនជាយុវជនជំទង់ពួកមន្ត្រីផ្នែកពន្លត់អគ្គិភ័យនិយាយថាអគ្គិភ័យនៅពេលមុនថ្ងៃរះនៅឯសាលារៀនដារូលកូរ៉ានអ៊ីតីហ្វាគីយ៉ាបានកាត់មានឡើងនៅជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃអាគារសយនឋានដែលនៅទីនោះពួកសិស្សកំពុងទទួលទានដំណេកលងលក់ពួកជនរងគ្រោះគឺយុវជន21នាក់ពីអាយុ13ទៅ17ឆ្នាំនិងគ្រូបង្រៀន2នាក់ជាមនុស្សពេញវ័យមិនអាចរត់គេចខ្លួនបានទេពីព្រោះកន្លែងចូលតែមួយគត់ទៅក្នុងកន្លែងសិស្សទទួលទានដំណេកបានត្រូវរារាំងដោយភ្លើងឆេះហើយមានរបាំងដែកនៅឯបង្អួចផងដែរពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់មើលដោយអស់សង្ឃឹមនៅពេលពួកគេបានលឺពួកសិស្សស្រែករកជំនួយនៅពេលអគ្គិភ័យឆេះរាលដាលនៅពេលបន្ទប់មកគេបានរកឃើញសាកសពជនទាំងនេះផ្ដុំគ្នានៅជ្រុងទីនៃបន្ទប់ដែលឆេះខ្ទេចខ្ទីនោះពួកមន្ត្រីពន្លត់អគ្គិភ័យនិយាយថាពួកគេទំនងជាស្លាប់ដោយសារឆ្លក់ផ្សែងអ្នកនៅក្នុងអគារនោះ13អ្នកទៀតបានត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយ6អ្នកក្នុងម្ដាជនទាំងនេះទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីបុព្វហេតុនៃអគ្គិភ័យនេះហើយក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីមានជំនឿថាវាចាប់ផ្ដើមមានឡើងដោយសារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ AM 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.